Salom palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu. Pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa ka urang sadayana. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng. Jalan anu nujuk sawarga nu parantos dipidamel kumantenna. Ku jalan kitu Gusti nu Maha Asih tur Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma hirup sareng aya dina rido mantenna. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi ka mantenna dina katentreman manusa jati. Ngalangkungan acara jalan kahirupan sajati ieu, urang bakal sasarengan nalungtik kitab-kitab nu diserat ku nabi-nabi. Anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia nu parantos ku Allah tangtoskeun dugi ka umat manusa tiasa diperhetangkeun salaku jalma anu bener dipayuneunana. Pangajaran 18 Allah nyaur Abram. Tepangan kamari urang tiasa ninggal deui kahirupan para karuhun urang anu munggaran Adam sareng Hawa. Katurunanana Kain, Habil, Henok, Nuh sareng manusia lain anu hirup dina jaman maranehna saperti Nimrod jeung Balad-Balad nu ngabangun Munara Babul. Dinten ieu urang dugi kana carios ngeunaan saurang anu kacida kakoncarana dina pangandika Gusti. Tur kaagungan posisi khusus dina rencana Allah pikeun ngalepaskeun katurunan Adam tina hukuman kabinasaan lantaran dosa. Manehna disebut salaku sobat Allah sareng bapana urang percaya. Kira-kira palawargi tos tiasa nebak saha jalmi ieu? Leres Nabi Ibrahim. Pangandika Gusti seueur pisan nyarioskeun ngeunaan jalmi ieu. Namina disebut langkung titiuh ratus kali. Naon wae anu bisa ku urang ditalungtik tina kahirupanana? Naha Allah nyaur sareng milih anjeuna? Palawargi, ngawitan nabi ieu namina teh sanes Ibrahim, tapi Abram. Allah nyarira anu ngagentos namina, tapi soal eta engke deui dina pangajaran anu salajengna urang talungtik. Abram teh katurunan Sem bin Nuh. Ti Adam dugi ka Nuh kirang langkung aya 10 turunan, sami sapertos aya 10 turunan nepi ka Nuh dugi ka Ibrahim. Nami kolotna Ibrahim teh nyaeta Terah. Ibrahim kagungan dua dulur lalaki nyaeta Nahor sareng Haran. Haran ngantunkeun langkung ti payun, tapi anjeuna kagungan murang kalih lalaki namina Lot. Diasuh sareng cicing sasarengan sareng Abram. Abram kagungan istri anu namina Sarai. Saleresna mah Sarai teh dulur Terena. Bapana sami tapi beda indung. Tong kaget. Margi dina jaman harita hal saportos kitu biasa ditarima, tapi dugi ka yuswa Abraham 75 tahun manehna teu acan puputra. Abram sareng Sarai linggih di hiji kota anu ngaranna Ur. Pami ayeuna mah di wilayah Irak. Kota Ur ieu teu jauh ti kota Babul, tempat munara anu jangkungna nepi ka langit tea. Jalma-jalma ka tempat Abram nyaeta tukang nyembah berhala. Kalebet kolotna sorangan, bahkan Abram ku anjeun. Jadi sabenerna ngawitan mah maranehna teh teu nahon-nahon ngeunaan bebeneran Allah. Tapi hiji waktu Gusti Allah nganyatakeun dirina ka Abram, tur cumarios ka manehna. Palawargi kedah ngartos yen waktu sarita Allah langsung cumarios ka manusa, lantaran waktu sarita teu acan aya tulisan-tulisan para nabi. Kitab Kejadian pasal anu ka-12 ayat 1 ngandika pangeran ka Abram, maneh kudu pindah lemah cai baraya-baraya eusi imah bapa tinggalkeun jug-jug hiji nagara anu engkerek dituduhkeun ku kami. Palawargi,
Naon anu didugikeun Allah ka Abraham? Allah miwarang Abraham bikeun kaluar ti imah bapana. Pamitan ka dulur-dulurna, ninggalkeun tanah kalahiranana, pindah ka daerah anu anyar nu bade dituduhkeun ku Gusti ka manehna. Pami sabda eta sumping kepala wargi. Nah, kepala wargi bade langsung beberes, terus angkat. Abdi yakin, moal sagampang kitu urang nampi sabda Allah. Salaku manusa, abdi ngartos, kacida beratna, pikan ninggalkeun naon wae nunggeus jadi milik urang. Leres teu? Tapi, kepala wargi, Allah saleresna mah kagungan rarancang anu ageung kanggo Abram. Ieu teh rarancang Allah kanggo Abram supaya ti manehna muncul hiji bangsa anu anyar, tur bangsa ieu bakal jadi sumber sadaya nabi sareng juru salamet nu ku Gusti dijanjikeun. Eta maksudna Gusti waktos nyarios ka Abram, kami baris ngaberkahan ka anu ngaberkahan ka maneh, baris nyapa ka anu nyapa ka maneh, kabeh bangsa ku kami baris diberkahan ku jalan maneh. Naon anu ku Gusti dicarioskeun ieu mangrupikeun bebeneran anu ageung. Sabab para wargi, nalika Allah cumarios ngeunaan bangsa anu ageung, saleresna Allah parantos milih Abram pikeun jadi bapa ti para karuhun juru salamet nu bari sumping ka dunya ieu. Juru salamet ieu teh tos ditangtoskeun pikeun nyalametkeun sadaya manusia di dunya. Jadi sakur anu percaya ka anjeunna tiasa leupas tina hukuman anu kedah ditanggung ku setan jeung panganutna di jero seuneu neraka. Para wargi, waktu Allah nyaur Abram, Allah saleresna mah nuju langkung maheutkeun kanggo ngawujudkeun janjina, pikeun ngirim saurang anu jadi juru salamet, pikeun manusa anu dosa ka alam dunya. Juru salamet nu dijanjikeun Allah teh sanes Abram, tapi aya anu sanes, anu mangrupikeun katurunan Abram. Tapi janji ieu aya saratna. Kira-kira naon saratna? Saratna nya eta ngantunkeun sadayana, kulawarga, suku, tanah, imah, pokona mah kudu dikantunkeun sagalana. Sareng ieu teh teu heureuy. Lantaran pami atos angkat, sama sakali ulah mikir pikeun balik deui. Ieu hartosna oge ngantunkeun kapercayaan atawa agamana anu lami, anu percaya ka roh-roh, gunung, batu, tangkal, sareng rea-rea deui. Nah, Abraham satuju kana syarat Allah eta. Palawargi, Abraham kersa sareng satuju kana syarat eta. Pangandika Gusti nyarioskeun, Abraham mimiti kaluar ti tanah Haran, tumut kana timbalan pangeran. Abram kersa narima syarat Allah, tur ngantunkeun lembur tanah lahirna sareng sagala hal anu di patula-patali jeung asal-usulna. Najan teu terang ka mana tempat anu kudu dijugjugna, Abram percaya kana sabda Allah. Abram percaya Allah bakal nyumponan jang dina, nyaeta indit. Kami baris ngaberkahan ka maneh. Memang kabuktian Allah dina kasatiaanana mingpin lengkahna Abram dugi ka tempat anu namina Kanaan, anu ayeuna disebutna Israel. Salajengna pangandika Gusti cumarios, Abram ngideran eta tanah nepi ka hiji tangkal karamat di More, hiji tempat karamat di wewengkon Sekem, hartina mah Kanaan teh araya keneh di eta tanah. Kami janji, kami seja mere berkah tanpa wilangan, seja ngarundaikeun turunan maneh, lobana lir bentang-bentang di langit, lir kesik di pasisir. Lajeng pangeran nembongan ka Abraham, sarta ngandika ka anjeuna, tah ieu nagara anuku kami erek dibikeun pikeun turunan maneh teh. Palawargi, tinggal kasayan Allah ka Abraham. Allah mung sanes ngajanggikeun bade ngajadikeun Abram jadi karuhun hiji bangsa nu ageung, tapi oge hiji daerah. Artina Allah ngajanggikeun Abram hiji nagara. Tapi aya nu jadi ganjelan, ngaganggu akal manusia urang saupami urang di tempat Abram. Allah ngajanggikeun ka Abram dua hal anu hebat. Jadi karuhun hiji bangsa, sareng ngengengkeun hiji wilayah. Tapi Abram teu boga turunan. Kumaha jadina janji-janji eta bisa kalaksanakeun saupamina hal anu paling penting tina janjina eta teu aya. Danget eta yuswa Abram tos 75 tahun, sareng istrina 65 tahun. Maranehna tos kolot. Pamohalan jalma anu tos kolot, tos bau taneuh, siga maranehna boga katurunan. Komo deui pikeun minuhan tanah Kanaan, tangtosna kudu aya seueur budak anu dilahirkeun sanes. Jadi kumaha Allah tiasa minuhan nedunan janjina eta ka Abram? Urang bade ninggal ngeunaan hal eta dina pangajaran-pangajaran salajengna. Palawargi, tos ampir dugi kana waktosna urang paturai. Namung sataacana urang bade ninggal deui naon nu tos ditalungti ku urang dina dinten ieu. Nu kahiji, ngeunaan kunaon Allah nyaur Abram pikeun kaluar ti imah kolotna, tur pindah ka tempat anu anyar. Alesanana nya eta, kulantaran Allah hoyong ngadamal Abram jadi hiji bangsa. Sanes mung kulawarga anu rea, bangsa anu enggal, anu asalna tina hiji karuhun. Salajengna nu kadua, urang parantos diajarkeun ngeunaan kunaon Allah hoyong ngajantenkeun katurunan Abram jadi hiji bangsa anu ageung. Eta lantaran Allah hoyong tina bangsa ieu bakal muncul nabi-nabina, bakal aya kitab suci sareng saurang panembus anu baris lahir tina katurunan Abram ieu. Jadi tiasa dicarioskeun yen nalika Allah nyaur Abram, Allah nuju gerak maju ngalangkungan rencanana, pikeun ngutus ka alam dunya saurang panebus nu baris nyalametkeun jalma-jalma anu dosa. Janji anu dikedalkeun Allah nyarira ka Adam sareng Hawa waktu maranehna diusir ti Taman Firdaus. 2000 tahun salajengna dina jaman Abram, urang ninggal hiji hal deui. Hanya eta hal anu panungtungan pikeun urang ngarenungkeun tina pertemuan dinten ieu. Hal panungtungan teh nya eta Allah teu pernah hilap kana janjina. Palawargi, dugi dieu tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi nga WhatsApp kana nomor 081333777386. Hatur nuhun sareng wilujeng patepang deui.